Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Tomija Kinnunens nožēlu neizteica. Grāmata izdota Rīgā, izdevniecība Zvaigzne ABC 2022. Gads. Grāmatu iesaka Bibliogrāfijas institūta datu un zināšanu pārvaldes nodaļas standartizācijas eksperte Aija Uzula. Somu rakstnieka Tomija Kinnunena romāns vēsta par ceļu vistiešākajā un arī plašākajā nozīmē. Ir 1945. Gada pavasaris, kad vācieši sāk savu atkāpšanos no sagrābtajām Norvēģijas teritorijām. Viņiem līdzi no Somijas atnākušas somu sievietes, kas uz Vāciju līdzi ņemtas netiek, nu top par gūsteknēm. Romāna galvenās varones, piecas somietes, kurām negaidīts likteņa pavērsiens dāvā iespēju bēgt uz mājām. Dodas garā un sarežģītā ceļā atpakaļ uz Somiju. Ko katrai no viņām nozīmē šis ceļš, kurp tas patiesībā aizvedīs un ar kādām sekām katrai no viņām būs jāsaskaras, neviena nezin. Citāta sākums. Tagad nāves bailes bija atlaidušas savu tvērienu un to vietā stājušās dzīves bailes. Citāta beigas. Mani kā lasītāju ieintriģē autora jau ievadrindās liktais novēlējums. Tiem, kam klusēšana ir vieglākais ceļš. Pie šī teikuma, lasot romānu, domās atgriežos atkal un atkal, pārdomājot tā nozīmi ne tikai izlasītā kontekstā. Pieļauju, ka šo grāmatu iespējams lasīt divējādi. Pārzinot vēsturisko ainu vai arī atstājot to ārpus sava redzesloka. Mani vienmēr iedasmojušas grāmatas ar pievienoto vērtību, kas bagātina manas zināšanas. Kinnunena romāns ļauj ieskatīties lasītājiem iepriekš nezināmas vēstures aizkulisēs. Par Somijas vēsturi izpratu vien vispār zināmus faktus no skolas vēstures grāmatām. Līdz ar to romāna tēma otrā pasaules kara laikā brīvprātīgi ar vācu karaspēku izceļojušās somietes, kuras sniegušas palīdzību kareiviem kā viņu veselības aprūpētājas, mazgātājas, pavāres, arī mīļākās, ar visa šeit minētā izraisītajām sekām, man bija sveša. Izrādās, Somijā tas ir tabū temats. Varētu pat teikt, otrā pasaules kara kārtējā neglītā sēja. Citēju. Bailes bija atnākušas uz palikšanu. Un kas slikts ar Irēni varētu notikt? Viņa taču nebija izdarījusi neko nepareizu. Citāta beigas. Romāns vēsta par karu ar sievietēm galvenajās lomās. Lai gan es pati šo savu apgalvojumu varētu arī noliegt, jo brīžiem šķiet, ka sieviete šeit ir vīriešu upuru lomā un cīnās ar sekām. Citāta sākums. Reizēm šķita, ka karošana skar arī sievietes, bet reizēm, ka nē. Tika uzsvērts, ka frontes ir divas, viena pret ienaidnieku, bet otra aizmugurē, jo cīņā piedalās visa nācija. Tomēr sievietēm no aizmugures frontēm nebija nekādas teikšanas, jo kari tika sākti un beigti viņām neprasot. Citāta beigas. Šīs brīvprātīgās līdzgājējas, kā izrādās lasot vēsturiskas piezīmes dažādos avotos, bija nācijas kauna traips. Tām dzimušo vāciešu bērnu likteņi emocionāli nesa līdzi dziļu smeldzi. Nacistu īstenotā Lebensborn programma, kuras ietvaros vācieši radīja rasistiski tīrus un veselus vāciešu bērnus, jeb Tyskünger, šo bērnu mātes vietējo acīs padarīja par tā dēvētajām Tysktöser, jeb vāciešu padauzām. Šī smeldze romāna galveno varoņu klusēšanā, ejot garo mājupceļu, izvirzās priekšplānā. Taču nemazāk svarīgi autoram ir katras personiskie iemesli, aizdodoties līdzi vāciešiem. Manuprāt, romānā izskan nevien somu sieviešu nosodījums dažādās gradācijās, bet būtiska arī atziņa, ka katrs mēs esam sava ceļa gājējs, ka katram savs krusts nesams. Ka mēs katrs tikai un vienīgi paši esam atbildīgi par saviem lēmumiem. Lai cik pateicīgi dažkārt ir apstākļi, kad konkrētās situācijās tiek vainoti citi cilvēki vai laikmets. No grāmatas sev paņemu Irēnes ceļa domu graudus, citēju. Dzīve viņai bija kalusi dažādus plānus. Reizēm domājusi, ka paliks, bet pēc tam gribējusi aiziet. Taču, kad lēmumu bija pieņēmusi un īstenojusi, pasaule bija strauji mainījusies un izdarīto būtu gribējies atsaukt. Vienīgā mācība no visa bija tāda, ka dzīve ilgi nepaliek nemainīga, bet ko līdz pie tās sāk pierast, aizplūst citviet, citāta beigas. Kinūnena romāns līdzinās drāmai drāmas galā, pat nebeidzamai drāmai, bet varbūt tas ir tikai mans kā sievietes skatījums. Arī par to aizdomājos, vai vīrieša skatījums uz šo tekstu būtu atšķirīgs? Reflektējot par grāmatu, nevarēju nedomāt par sievišķo un vīrišķo ne tikai romāna kontekstā, bet arī par autora, vīrieša, spēju rakstīt atturīgi, šķietami bez subjektīvā skatījuma. Atveidot notikumus tā, kā tie varētu būt raisījušies, lai gan dzimis un audzis šis vēstījums tikai autora prātā. Kinūnena stilu var uzskatīt par viņu atpazīstamības un veiksmes atslēgu, jo viņš spēj rakstīt šķietami bez emocijām. Mani nepamet azartisks mēģinājums iedomāties, kā būtu, ja šo vēstures epizodi aprakstītu sieviete, vai dramatisms būtu vārdos izteiktāks, klātesošāks. Izlasītais raisa neviennozīmīgas izjūtas, tostarp tāpēc, ka autors man ļauj izvēlēties to, kā patiesībā jūtos, uzzinot par šo sieviešu traģēdiju. Atzīšos, es joprojām domāju par to, kā vērtēju romāna varonis, sevišķi Irēni, kuras ceļa atspoguļojums romānā ir visgarākais un daudzpusīgākais. Es teiktu, ka viņa ir apmaldījusies un pazudusi sevī, tā arī nespējot sevi sastapt un apjaust pa īstam. Tieši pretēji, šķiet, ka Irēne jau sākumā vēlējās bēgt no sevis, savas Somijā vadītās dzīves tādēļ izvēlējās sekot vāciešiem. Un tomēr, kāpēc gan viņa izmantoja iespēju atgriezties? Uz šo jautājumu gan nespēju rast skaidru atbildi, jo viņas ceļa noslēgums romānā nebūt nav viennozīmīgs. Citēju. Raudāt varēs pēc tam, viņa teica, taču nekad neraudāja. Citāta beigas. Romāns Nožēlu neizteica 2020. Gadā ticis nominēts gandrīz visām nozīmīgākajām Somijas literārajām balvām, vairākas no tām arī saņēmis. Pieejama arī e-grāmatas versija. Tekstu lasīja Renārds Braufmanis.